ด้วย
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya amani duniani, yani September 21 mwaka wa 2015. Matangazo yetu husikika katika redio shirika za FM pamoja katika masafa mafupi, yani shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu jioni ya leo, walimu huko nchini Kenya wamkosoa Rais Uhuru Kenyatta na kusema asikubali kupotoshwa na walio karibu naye.
Tunashukuru walimu na wazazi, huu mgomo hautaisha sasa kwa sababu wale wanaotaka kuumaliza hawako tayari, na wanaokutaka kuumaliza ni wale ambao wanamdanganya rais. Manake kama wangemwambia ukweli rais, siku ya pili tu.
Papa Francis anaendelea na ziara ya kihistoria ya Cuba, atoa wito wa kuimarisha amani na kudumu wanaohitaji msaada zaidi katika jamii.
Na huko Kenya wananchi wanatoa wito wa usalama zaidi wanapoadhimisha miaka miwili tangu mashambulizi ya Westgate.
Kwa saa zingine ziko nje ya sheria ile tunaita extrajudicial means. Saa zingine si kumaanisha kwamba tuvunje sheria, lakini wakati mwingine ukuta hata hiyo sheria saa zingine haisaidii kuweza kupigana na vita hivi.
Hizo basi ni baadhi za reports kuandalia hii leo katika studio zetu, na ni matumaini yetu tutakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Na pia unaweza kuyasikiliza matangazo moja kwa moja kupitia mtandao wetu, anwani www.voaswahili.com. lakini kwanza, Harrison anasomea taarifa habari.
Takriban milipuko minne imetokea Jumapili jioni kaskazini mwa Nigeria, katika mji wa Maiduguri ulio mkuu kwenye jimbo la Borno. Mashahidi wanasema kuwa milipuko miwili ilitokea ikiwa imeachana kwa dakika chache kwenye misikiti miwili tofauti mjini humo wakati watu wakifanya sala ya jioni. Milipuko mingine iliripotiwa kwenye masoko mjini Maiduguri. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, ingawaje kundi la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi sawa na hayo tangu mwaka wa 2009. Kundi la Boko Haram ambalo limekiri kuwa tiifu kwa kundi la Islamic State limeua zaidi ya watu 10,000 nchini Nigeria katika kampeni za kusimika sheria ya Kiislamu kaskazini mwa nchi hiyo. Raia wa Burkina Faso wanaoishi hapa Marekani pamoja na marafiki zao wameandamana mbele ya ikulu ya White House Jumapili ili kupinga jeshi kuchukua nchi yao na kuunga mkono uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Oktoba 11. Wakati huo huo, wasuluhishi wa jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, waliongozwa na mwenyekiti wao Macky Sall Jumapili usiku wakipendekeza uchaguzi mpya na wenye kuhusisha wadau wote mwezi Novemba. Mapendekezo hayo yatarudisha mamlaka ya mpito ya kiraia, wakati huku yakitoa msamaha kwa viongozi wa mapinduzi. Viongozi wa ECOWAS wanatarajiwa kukutana Jumanne mjini Abuja huko Nigeria ili kujadili mapendekezo hayo. Na leo ikiwa ni siku ya amani kote duniani, ambapo kauli mbio ni ushirikiano kwa ajili ya amani na kuheshimiwa kwa wote, huko Kenya vijana waliandamana mjini Mombasa kutoa wito wa kupatikana usalama huko pwani. Huko mashariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kina mama walitoa wito wa kuwepo na usalama zaidi kwa ajili ya wanawake na watoto na kutekelezwa kwa sheria za kimataifa kwa ajili ya amani. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akina mama hao wa shirika la wanawake ulimwenguni wameomba serikali zote, hasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwalinda wanawake na watoto eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madeleine Kyakimwa ni mhamasishaji wa akina mama hapa Goma.
Wakuu viongozi waendelee kupiganisha amani ili iwe amani ya kudumu, kusudi wa mama wa vijijini na wa mama wa mjini waendelee kuwasiliana katika makazi zao mbalimbali.
Naye Opportune Asha ni kutoka dini ya Kiislamu, ambaye ametoa mwito kwa akina mama wenzao kuhudumisha amani kuliko kutumiwa na watu kwa kulipua mabomu katika inji mbalimbali, kwa sababu akina mama lengo lao ni kuhudumisha amani.
Lakini mimi kama mama Muislamu, mama mwenye kuogopa Mungu, Mungu anakataza kuua. Mungu anasema ni amani. Assalamu alaikum. Manake amani iwe pamoja nanyi.
Kwa sasa raia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamikia amani ya kudumu kwenye ardhi yote ya Kongo Kinshasa na kuomba viongozi wasikie malalamiko yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari za dunia. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir hatahudhuria mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa baadaye mwezi huu ambao uliitishwa na katibu mkuu wa umoja huo Ban Ki-moon ili kuimarisha mkataba wa amani. Waziri wa habari Michael Makuei amesema Rais Kiir amemtuma makamu wake James Wani Iga ili kuwakilisha serikali ya Sudan Kusini. Vilevile Makuei pia ameongeza kuwa mwaliko huo ulitolewa kwa rais katika muda mfupi. Amesema ingawaje Rais Kiir anachukulia mkutano wa Umoja wa Mataifa kuwa umuhimu, hali huko Sudan Kusini ni muhimu zaidi kwa sasa. Marekani inatafakari kutopiga kura kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa katika azimio la kutaka kumaliza vikwazo vya biashara vya muda mrefu dhidi ya Cuba. Kwa karibu nusu karne, Cuba imewasilisha azimio hilo katika mkutano wa kila mwaka wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wakieleza wasiwasi wao juu ya sheria zinazoathiri uhuru na biashara huria katika mataifa. Kati ya mataifa, katika miaka miwili iliyopita ni Marekani na Israel pekee waliopiga kura dhidi ya hatua hiyo. Lakini uhusiano baina ya Marekani na Cuba umechukua mrengo wa mabadiliko makubwa tangu kura ya mwisho ya Oktoba mwaka jana. Mwezi Julai, serikali hizo mbili zilimaliza miaka 54 ya uhasama na kukubaliana kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia. Ubalozi wa Marekani huko Havana na hapa Washington ulifunguliwa upya, huku rais wa Marekani Barack Obama akiomba hadharani baraza la Congress kuondoa vikwazo. Papa Francis ameondoka mji mkuu wa Cuba kuelekea eneo la mashariki mwa kisiwa hicho leo, siku moja baada ya kukutana na ndugu wawili wa kina Castro ambao ni viongozi wa Cuba tangu mwaka 1959. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki anasafiri kwenda Holguín ambako ni nyumbani kwa Raul na Fidel Castro. Mji wa Holguín ambao uko zaidi ya kilomita 800 mashariki mwa Havana unajulikana kwa msalaba ambao umetundikwa juu ya mji huo kwa karne kadhaa. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki ataongoza misa mbele ya maelfu ya watu huko Holguín kabla ya kuelekea mji wa pili kwa ukubwa wa Santiago, ambako atatembelea sanamu ya Bikira wa Ukarimu.
Nam, wapenda sikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo chama kikuu cha walimu kimemlaumu Rais Uhuru Kenyatta hii leo kwa hotuba yake kwa taifa jana usiku kuhusu mgomo wa walimu unaoingia wiki yake ya nne hivi leo. Chama kikuu cha walimu kinadai hotuba hiyo ya Rais Kenyatta ni uongozi na ni propaganda ya kuhadaa ulimwengu kuhusu mgomo huo. Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Wakihutubia waandishi wa habari hapo mjini Nairobi muda mfupi tu uliopita, viongozi wa chama kikuu cha walimu hapa nchini Kenya wamemsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa hotuba yake kwa taifa jana usiku kuhusu mgomo huo wa walimu. Na hii ilikuwa ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kudai kwamba walimu nchini Kenya wanalipo mishahara bora zaidi ukilinganisha na walimu wote katika Afrika Mashariki na maeneo ya Maziwa Makuu. Na kulingana na mwenyekiti wa chama kikuu cha walimu nchini Kenya Bwana Nzilu, hotuba hiyo Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa kupotosha na ilijaa uongo na propaganda zenye lengo la kuhadaa ulimwengu kuhusu madai hayo ya walimu. Wanadai kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapotoshwa na washauri wake kwenye serikali.
Na kwa rais, tunakupenda, tunakuheshimu, lakini kuna watu wanakudanganya. Hao jamaa unakaa nao hakika wanakudanganya. Hawakuambii ukweli. Tuko tayari sisi kukupatia facts and figures. Kupatia ukweli ili uweze kujua kwamba hao watu uliokaa nao wanakudanganya na wanakufanya uonekane kama ambaye rais ambaye hataki walimu. Na wewe huko hivyo, wewe unapenda walimu bwana. Wajua walimu wa Kenya wanakuambia hawana vita vya kisiasa. Sisi si wadhalimu, sisi ni wazalendo. Lakini tu njaa tuko nayo. Tunashukuru walimu na walimu na wazazi. Huu mgomo hautaisha sasa kwa sababu wale wanaotaka kuumaliza hawako tayari. na wanaokutaka kumaliza ni wale ambao wanamdanganya rais. Manake kama wangemwambia ukweli rais, siku ya pili tu, sasa mlio wa pesa katika account ndio utakaomaliza mgomo. Mlio wa pesa katika account ndio utakaomaliza mgomo. Asante.
Na katika hotuba yake kwa taifa kupitia television jana usiku, Rais Uhuru Kenyatta alidai walimu nchini Kenya wanalipwa mishahara bora zaidi ukilinganisha na walimu nchini Uganda, Tanzania, Burundi na kanda hii ya Afrika kwa jumla.
The lowest paid teacher in Kenya earns 7 times as much as his counterpart in Burundi. The lowest paid teacher in Uganda, for example, earns the equivalent of Kenya shilling 7,600, while the lowest paid teacher in Tanzania earns Kenya shillings 15,800, compared to the lowest paid Kenyan teacher who takes home over Kenya shillings 23,000.
Na ikiwa mgomo unaingia wiki yake ya nne hivi leo bila dalili za kupata suluhisho, walimu wanasema wataendelea na mgomo huo na hawatakubali kushirikishwa na serikali katika kusimamia na kusahihisha mitihani ya kitaifa baadaye mwaka huu. Wanadai serikali inashindwa kuwalipa mishahara yao walimu kutokana na wizi wa mabilioni ya fedha za umma kupitia kwa maafisa wa serikali wanaoshiriki kwenye rushwa. Lakini kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta anashikilia kwamba serikali haina fedha za kulipa nyongeza hii ya mishahara.
Mwaigi kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea tu nazo habari mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mkuu wa shirika la nishati ya Atomic amesema leo Jumatatu kwamba maendeleo makubwa yamepatikana kwenye uchunguzi wa muda mrefu wa Umoja wa Mataifa juu ya shutuma za Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Yukiya Amano amesema aliripoti kwenye bodi ya shirika hilo IAEA juu ya safari yake ya Iran, ikiwa ni pamoja na kutembelea kituo cha kijeshi cha Patin ambacho kimekuwa ndio kitovu cha uchunguzi. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikizuia maafisa wa idara ya IAEA kuingia Patin, wakisema kituo hicho ni cha masuala ya kijeshi na hakiwezi kufunguliwa kwa maafisa kutoka nje. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Jumapili kuwa Marekani itaendelea na juhudi za kuhakikisha Wamarekani wote walioshikwa mateka kote ulimwenguni na hasa Mashariki ya Kati wanaachiliwa huru. Kerry amesema haya baada ya kuachiliwa kwa Wamarekani wawili huko Yemen, akiongeza kuwa Marekani imekuwa ikiangazia kuachiliwa kwao tangu ilipobainika kuwa walikuwa wameshikiliwa. Ameshukuru serikali ya Oman kwa kufanya mashauriano ya kuachiliwa kwao na waasi wa Kihouthi. Msemaji wa White House Ned Price ametoa shukrani kwa niaba ya Marekani, hasa kwa kiongozi wa Oman Sultan Qaboos bin Said Al Said kwa kufadhili kuachiliwa kwao.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba maelfu ya Wakenya walikusanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi hapo jana kwa kumbuka karibu watu 67 waliouliwa na shambulizi la kigaidi la Wasomali wa itikadi kali za Kiislamu katika maduka ya kifahari ya Westgate. Wanauliza, je, mambo yameendelea vipi? Uchunguzi umefika wapi na nani hasa walohusika? Usalama uko namna gani? Maelezo zaidi mwandishi wetu wa Nairobi Mohamed Mahmud.
Sawa, utakujia, nitakata 40 bob. Sawa.
Kama ilivyo ada kwake, mfanyibiashara Josephine Kanini anawahudumia wateja wanaofika kwake mkabala na jengo la Westgate kununua mahindi ya kuchoma. Wakenya wengi bado hawajalisahau shambulizi hilo la September 21 mwaka 2013 lililokuwa kubwa kuwahi kutokea nchini Kenya na lingali linamtia kiwewe Josephine.
Nakumbuka ile kisanga ya Westgate. Juu kama mimi nilikuanga hapa, nilifunga, niliacha biashara yangu, satu kufungua tena. Juu tuliona mambo imebadilika, tulisikia migurumo ya kwanza. Nikalala kwanza kwa flat kwa mtaro.
Wakati wa kumhoji, wasiwasi ulidhihirika usoni mwake huku akielezea kuhuzunishwa na aliyoyaona.
Tulikuwa tunaona watu wanatolewa huko ndani kama wameumia, damu inamwagika. Jua tu kuweza kukaribia jua ile hofu tulisikia, ile huzuni tulisikia. Si tukagojea mpaka nini hiyo mambo ikanini ikatulia tulia, tukatoroka tukaenda.
Mchanganuzi wa masala ya usalama Mwenda Mbijiwe anasema kuwa kabla ya tukio hilo usalama ulikuwa umetepetea.
vyombo vyetu vya usalama vina changamoto fulani wakati wa kufanya ile wanaita interagency operation. Of course baada ya Westgate wamejaribu kutengeneza jambo hilo, lakini Westgate ilikuwa kama kupiga msasa hali ya vyombo vyetu vya usalama kushirikiana.
Ingawa sheria mpya zimewekwa, visa vya mauaji ya kiholela dhidi ya washukiwa ugaidi unazidi kuongezeka, lakini Mwenda Mbijiwe anasema kuwa lazima vyombo vya usalama vizingatie sheria wakati wa kukabiliana na washukiwa wa ugaidi.
Manake pia saa zingine naye kuweza kuwafuata hawa lazima utumie mbinu ambazo kwa saa zingine ziko nje ya sheria ile tunaita extrajudicial means. Saa zingine si kumaanisha kwamba tuvunje sheria, lakini wakati mwingine wakuta hata hiyo sheria saa zingine haisaidii kuweza kupigana na vita hivi.
Licha usalama kuimarika, mfanyabiashara Josephine Kanini bado anahisi kuwa biashara sio nzuri, hasa kwa hofu ya mashambulizi ya kigaidi ambayo huenda yakatokea tena.
Kama watu wengi sasa wanaogopa kuingia ndani ya juu ya hiyo kukaguliwa juu, watu wengi hawajazoea hiyo. Juu ukienda hapo unaambiwa toa vitu zako zote, na sisi hatujazoea. Sasa ndio tunaona watu wengi wanaogopa kuingia huko Westgate.
Lakini je, serikali imefanya juhudi gani kuondolea wafanyabiashara na watalii hofu ya kuzuru taifa la Kenya?
Sera hizi mpya ambazo zimewekwa na serikali zimesaidia sana pakubwa kuweza kupigana na vita vya ugaidi. Pia pametengenezwa ile center ya kucoordinate vita vya ugaidi, inaitwa National Counter Terrorism Center, ambapo sasa kila chombo cha usalama kinachohusika na mambo ya ugaidi kitakuwa kina report kwa National Counter Terrorism Center.
Juhudi za serikali zilipigwa jeki na ziara yake rais wa Marekani Barack Obama, huku Kenya ikiendelea kujitanzua kutoka kwa taswira ya taifa linalolengwa zaidi na magaidi Afrika Mashariki. Wakenya wanaitaka serikali yao itekeleze sera itakayoimarisha usalama wao na kutanzua tatizo la ugaidi nchini mwao. Mohamed Mahmud, Sauti ya Amerika.
Naam, Papa Francis akiendelea na ziara yake ya kihistoria huko Cuba, yuko katika mji wa mashariki wa Holguin, kituo cha pili cha ziara yake ya taifa hilo, siku moja tu baada ya kukutana na ndugu wawili wa kina Castro ambao wametawala nchi hiyo tangu mwaka wa 1958. Abdishakur, ziara hiyo inachukuliwa na Wacuba wengi kuwa ni ya kuleta amani, huku kukiwa na wapinzani ambao wanamkosoa kwa kukataa kukutana nao.
Ni kweli kabisa Kamau, kufuatana na ripoti ya Mia Bush wa Sauti America ni kwamba mkuu wa kanisa la Katoliki yuko katika mji wa Holguin, kilomita 743 mashariki ya Havana, kitovu cha imani wa Katoliki katika kisiwa hicho cha Caribbean. Huko pia ni jimbo wanakotoka viongozi wa komunisti Fidel na Raul Castro. Papa anatarajiwa kuongoza misa katika uwanja wa mapinduzi wa Holguin, ambako maelfu ya waumini wamekusanyika, na atatembelea baadaye eneo lenye msalaba ulioko kwa karne kadhaa sasa katika eneo la juu la mji huo wa tatu kwa ukubwa nchini humo. Akiongoza misa jana mjini Havana iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini kwenye uwanja mashuhuri wa mapinduzi, Papa Francis aliwaonya wa Cuba juu ya hatari za itikadi.
Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo.
Hali hii ya kuwashughulikia wengine kutokana na mahaba si jambo la utumwa, bali ina maana ya kuweka mbele kaka zetu na dada zetu. Ibada daima inawaangalia moja kwa moja kwenye nyuso zao, uzamili na nyoyo zao, na hata mara nyingine kuwa kutaabika kwa kujaribu kusaidia. Ibada haijapata kuwa na itikadi, kwani sisi hatudumii mawazo, tunahudumia watu.
Baada ya misa ya Havana, Papa Francis alimtembelea kiongozi zamani wa Cuba Fidel Castro pamoja na familia yake katika mazungumzo ambayo Vatican imeeleza ilikuwa ya kirafiki na ya kawaida kabisa. Francis na maafisa wa Vatican ndio walikuwa kishinikizo cha mazungumzo ya siri ya miezi kadhaa kati ya Havana na Washington mwaka 2014. Kilele cha mazungumzo hayo kilifikiwa kwa tangazo la mwaka jana lililotolewa na Raul Castro na Rais Barack Obama wa Marekani ya kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili baada ya miaka 53. Licha ya juhudi hizo za kuleta amani na ushirikiano, wapinzani wa Cuba wamekasirishwa na Papa Francis kwa kukataa kuwapokea wakati wa ziara yake. Kiongozi wa kundi la kina mama la upinzani linalojulikana kama Ladies in White wanasema wajumbe 22 kati ya 24 wa kundi lao walizuiliwa na maafisa wa usalama wa Cuba walipotaka kuhudhuria misa huko Havana. na wapinzani wawili mashuhuri nchini humo wameliambia shirika la habari la AP kwamba maafisa wa usalama waliwakamata baada ya Vatican kuwakaribisha katika ibada jioni katika katedrali kuu ya Havana. Papa Francis anamaliza ziara yake ya Cuba hii leo kwa kutembelea mji wa pili kwa ukubwa wa Santiago kabla ya kuelekea hapa Marekani kesho asubuhi.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na katika Premier League leo wapenda soka na hasa wapenzi wa Chelsea nchini Kenya wanatega sikio katika Premier League Uingereza, ambako mchezaji Mkenya Victor Wanyama inaripotiwa huenda akajiunga na kikosi cha Jose Mourinho. Kwa maelezo zaidi bila kupoteza wakati, huyu hapa mwandishi wetu Jason Nyekundi kutoka Nairobi.
Ufuasi wa Chelsea nchini Kenya unatarajiwa kuongezeka baada ya vyombo vya habari nchini Uingereza kusema kwamba Chelsea inasaka huduma za kiungo Victor Wanyama. Kulingana na gazeti la Daily Star Sunday, nahodha huyu wa Harambee Stars alihusisha na uhamisho hadi Tottenham Hotspur katika kipindi cha uhamisho kilichopita, atampa Jose Mourinho zana zaidi za kutumia katika safu hii. Ndugu huyu mdogo wa mchezaji wa kimataifa McDonald Mariga amesalia na miaka miwili katika kandarasi yake katika klabu ya Southampton. Gazeti hilo la Uingereza limedai kwamba Wanyama ana mipango ya kurefusha kandarasi hiyo na kwamba yuko tayari kuondoka ikikamilika Juni 30 mwaka 2017. Wanyama ambaye alichezea klabu za Kenya za Nairobi City Stars na FC Leopards kati ya mwaka 2006 na 2007 alitoa Southampton kwa shilingi bilioni 2 kutoka Celtic mwaka 2013. Amekuwa kiungo muhimu katika timu ya taifa ya Kenya. Amechezea Kenya mechi 30 tangu mechi yake ya kwanza mnamo Mei 26 mwaka 2007 dhidi ya Super Eagles ya Nigeria akiwa na umri wa miaka 15. Miamba wa soka nchini Kenya, Gor Mahia, waliendeleza rekodi yao katika mechi za mashindano yote baada ya kuwakomoa Ushuru FC mabao 3-2 katika mojawapo ya mechi za Go TV zilizochezwa mwishoni mwa wiki. Awali kocha Frank Nuttall alisisitiza kwamba vijana wake hawataridhika na ubingwa wa taji la ligi kuu la KPL pekee, na hivyo azma yao ni kutoa mataji mengine mawili ya ngao ya Go TV na Top 8 mtawalia. Kiu ya kuwano kwa sasa ni kunyakua kombe la Go TV ambalo liliwashinda mabingwa wa KPL mwaka 2009 Sofapaka kulitetea kwa mafanikio. Na katika riadha, shughuli ya kujiandikisha kushiriki mbio za kimataifa za Standard Chartered Nairobi Marathon mnamo Oktoba 25 zimefunguliwa. Washiriki wanaweza kujisajili kupitia tovuti ya mashindano haya au maduka ya uchumi na Nakumat kwa kati ya shilingi 1500 na shilingi 2000 za Kenya. Afisa mkuu mtendaji wa benki ya Standard Chartered, Lamin Majang, alitangaza kuwepo vitengo viwili vipya mwaka huu. Kwa mara ya kwanza kabisa, maafisa wakuu watendaji wana kitengo chao kitajumuisha kilomita 3. Maafisa hao watajisajili kwa shilingi 500. Mabadiliko mengine katika makala ya mwaka huu ni watimkaji katika kitengo cha familia kilomita 5 kuvalia nambari katika t-shirt zao, na washiriki watakaofungua akaunti za kudumu na benki ya Standard Chartered kupata faida ya 15% kupitia akaunti mpya. Tangu makala ya kwanza ya mwaka 2003, benki ya Standard Chartered imechangisha zaidi ya shilingi milioni 100 na kusaidia zaidi ya watoto 10,000 kufanyiwa upasuaji wa macho.
Asante sana Jason. Na huko nchini Tanzania, kile kindumbwendumbwe cha ligi ya kandanda nchini humo kinaanza kupamba moto, kama anavyoripoti mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Mchaka mchaka ligi kuu soka Tanzania bara sasa umeingia patamu, huku kukijitokeza homa mpya, mpambano baina ya Simba na Yanga ambazo zitavaana kwa mara kwanza mwishoni mwa wiki hii. Tayari katika vijio vya soka kumeanza kujitokeza majadiliano mazito juu ya mchezo, hasa kutokana na rekodi ya timu zote katika michezo yake ya nyuma. Timu hizo mbili zimeshinda kwa kishindo katika michezo yao, na ndiyo maana hata mchambuzi wa soka Hungu Mali ya Tabu anashindwa kubashiri majalio ya mchezo huo.
Hii mechi ni ngumu na ni ngumu kabisa. Patakuwa patoshi. Angalia bila kupepeza macho wala kupendelea au kufanya vyovyote vile, timu zote ziko vizuri. Tumeona tangu kuanza kwa ligi timu zote zimepata pointi 3-3 kila michezo ambayo ilikuwa zikicheza. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, lakini rekodi nazo ukiangalia hapa karibuni, kwa kweli Simba walikuwa wanafanya vizuri kwa wapinzani wao, lakini ukiangalia rekodi ya jumla, Yanga bado amefanya vizuri kuliko Simba. Sasa hii mechi itakuwa ni ngumu, na mimi nahisi itakuwa ngumu na sijui kutatokea nini, lakini ninakubali kwamba matokeo yoyote yatakayotokea yatakuwa sawa tu, japokuwa ukiangalia kiufundi zaidi kwamba Yanga kidogo timu yake iko imara kuliko Simba. Asante.
mpya, timu zote mbili zinatambia vipusa vyake vipya ilivyovisajili katika msimu wa dirisha dogo lomalizika hivi karibuni. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa kwa Sauti Amerika.
Naam, tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, tuanze na matukio ya Jeux Africains Brazzaville 2015 ambayo ilitua nanga Jumamosi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilinyanyua medali 16, 2 ya dhahabu, 4 ya fedha na 10 ya bronze. Ni mara ya kwanza kihistoria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata medali 16. Rais wa Jamhuri Joseph Kabila alihudhuria mwenyewe sherehe ya mwisho ya mchezo huo, akialikwa na mwizi wake wa Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Kuhusu kandanda, mechi ya ligi kuu ilianza wiki iliyopita. Bingwa mtetezi Vita Club ya Kinshasa iliitundika timu ya No Sport ya Matadi goli 6-0. Hapa Lubumbashi, TP Mazembe ilibwaga timu ya New Shozer goli 4-1 kuvutia machozi. Kwa jumla ni matimu 25 kutoka katika pembe ini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshiriki kwenye mchezo wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka ujao kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika. TP Mazembe inawakilisha mwaka huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Ilisafiri Jumamosi huku Khartoum kusubiri mechi yake ya tarehe 29 mwezi huu dhidi ya timu ya El Merrekh ya Sudan. Timu ya El Merrekh ya Sudan inaongozwa na kocha wa zamani wa TP Mazembe akina bwana Dedo Cardito. Akojewa na waandishi wa habari, Dedo Cardito aliadia kupata ushindi dhidi ya timu yake ya zamani ya TP Mazembe. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika.
Tangu kutengana kwa Sudan Kusini hapo Julai mwaka 2011, uchumi wa Jamhuri ya Sudan umeshuka. Imepoteza 75% ya malipo yake ya mafuta, pamoja na mzozo unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hususan mikoa ya Darfur, Blue Nile na Kordofan, imesababisha idadi kubwa ya watu kukoseshwa makazi na matokeo yake kuvuruga uzalishaji chakula. Hii inamaanisha kwamba idadi kubwa ya watu wanalala na njaa kila siku. Hii leo wa Sudan wapatao milioni 4 wanahitaji msaada mkubwa wa chakula. Katika jitihada za kutokomeza uwezekano wa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Sudan, programu ya chakula duniani katika Umoja wa Mataifa WFP ina lengo la kusambaza chakula na lishe kwa watu wapatao milioni 2.3. Watu wengine 715,000 watapatiwa chakula kwa njia ya malipo ili kuwasaidia kubuni au kurejesha tena miundombinu ya jamii au kusaidia kuongeza mapato kwa ajili ya raia wenzao wengine kwa kuwapatia msaada na ujuzi. Marekani inaisaidia WFP kila inapowezekana. Kupitia taasisi ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID, serikali ya Marekani inachangia dola milioni 86 katika msaada wa chakula kwa WFP ili zitumike kwa manufaa ya watu wenye kuhitaji msaada huo katika majimbo ya Darfur, Kordofan Kaskazini na Kordofan Magharibi nchini Sudan. Kati ya dola milioni 86 zilizochangwa, milioni 75 zitanunua kiasi cha tani 69 za chakula Marekani. Fedha zinazobaki dola milioni 11 zitatolewa kama vocha za chakula na kuwaruhusu watumiaji wa vocha kufanya maamuzi yao wenyewe ya kuchagua aina mbalimbali ya chakula. Ufadhili huu pia utajumuisha fedha taslimu za kutosha kwa WFP kununua zaidi ya tani 103 za bidhaa maalum za lishe zinazozalishwa katika eneo ili kuzuia na kutibu utapiamlo kwa watoto chini ya miaka 5. Mchango huu wa karibuni unafikisha idadi ya jumla ya msaada wa chakula kutoka serikali ya Marekani kwa Sudan kufikia dola milioni 170 mwaka huu. Watu wa Marekani wakati huu wanafanya kazi kupitia WFP bado wana nia ya dhati ya kusaidia wa Sudan walio katika mazingira ya hatari, alisema mwanadiplomasia wa Marekani Jerry Lanier. Tuna matumaini kwamba mgogoro wa sasa unamalizika haraka, hivyo basi hakutakuwa na haja ya msaada wa chakula nchini Sudan.
Mwisho wa tahariri ya Sauti Amerika. Asante kuwa nasi, msikose kuwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.